слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Журналістку Альоною Савчук говоримо про репортаж із тюремних таборів у Сирії, де живуть українки з дітьми. Отже, як ви змогли потрапити, якщо можете про це розповідати, бо насправді ж ці табори дуже закриті. І от саме про те, де вони знаходяться, теж нам розкажіть, будь ласка.
Ну, мабуть, ми почнемо з того, все-таки, де вони знаходяться, тому що трошечки потрібно пояснити контекст. Ці табори, вони, в принципі, офіційно називаються табори для біженців закритого типу. І там знаходяться жінки та діти, так, в переважній більшості, а також там є чоловіки. Це люди, які в той чи інший спосіб потрапили туди із територій, які були раніше окуповані Ісламською державою. Це терористичне угрупування, яке довгий час тероризувало іракські і сирійські території. І, ну, я думаю, що про Ісламську державу так чи інакше аудиторія слухачі чули раніше. От, і справа в тому, що потрапити туди можна з допомогою і через іракський Курдистан, але самі табори знаходяться на території сирійського Курдистану. І іракський Курдистан – це закріплена в Конституції Іраку автономна територія, і вони, в принципі, мають офіційний статус певний. Однак сирійський Курдистан – це абсолютно самопроголошене утворення, і воно самопроголосилося, так, і відокремилося автономно у період саме цієї страшної 10-річної, більш ніж 10-річної війни у Сирії. І, на жаль, воно не має жодного офіційного статусу. Тому потрібно ось так от здалеку з'їжджати. І, відповідно, де вони знаходяться, це якраз цей між Іраком і Туреччиною, цей шматочок Сирії, це є Рожава, як називають її місцеві, або сирійський Курдистан. Це з приводу локації. Щодо того, як туди потрапити, то насправді я займаюся, я і мій колега Тарас Ібрагімов, ми займаємося цією темою уже понад рік. І так чи інакше, ми завжди хотіли, тобто ми писали тексти, звісно, на цю тему, робили відеоматеріали. У нас є подкаст «На межі», який саме розповідає цю історію. Але нам завжди хотілося, звісно, побачити це все на власні очі, тому ми готували цю поїздку досить довгий час і зробили це власними силами і з допомогою українських переговорників, зокрема, почесного консула України в Ербілі Фархада Шакера, який нам допоміг туди дістатися саме, з отримати дозволи до табору, зайти у табори, так?
Але там всередині таборів у вас небагато було часу для спілкування, тобто обмежували це спілкування?
Так, по суті, справа в тому, що у цих таборах люди дуже різні, і досить велика частина, от, наприклад, те, про що ми говоримо, це жінки та діти, це є окремі сектори. Тобто там є сектори, де живуть сім'ями, іракці і сирійці. Це ті, кого зігнала війна, і їм просто немає куди зараз повертатися, тому що їхнє житло зруйноване, і тобто людям немає більше де жити. От, і але вони могли бути афільовані, а могли не бути афільовані з Ісламською державою, могли бути її симпатиками, а могли ні. А ось саме ті табори, де знаходяться суто жінки та діти, там знаходяться громадяни понад 80 країн світу. І це люди, які в той чи інший спосіб потрапили на територію окуповані території Ісламською державою. Тобто вони були завербовані, якась частина з них приїхала за чоловіком, так, тому що були заміжні за бойовиками. Частина була завербована і толком не розуміла, куди їхати. Тобто вони там знаходяться ще, там я маю на увазі на території Сирії, вони знаходяться ще від початку 2010-х, багато з них приїхали ще до проголошення Ісламської держави як такої. От. І ці території, от вони такі закриті, і там є дуже багато насправді ще жінок, які сповідують ту ж ідеологію Ісламської держави і насправді чекають повернення і відродження цього псевдохаліфату. Тому насправді туди і небезпечно заходити, це потрібно, щоб була озброєна охорона окремо виділена. Але разом з тим і наш таймінг був максимально так склалося, що ми приїхали туди саме у період повного локдауну в Рожаві. І те, що ми туди потрапили, насправді це велике везіння. І так, нам не дозволили зайти дуже глибоко в табір. І ми мали всього там, в Аль-Холі ми мали всього десь хвилин 30-40 поговорити саме там на території ринку. Це така більш публічна територія, вона недалеко від входу саме знаходиться. А на території рожу ми могли також побути лише біля входу і в адміністрації поспілкуватися саме з українкою, яка на той час перебувала там, сім'я українська, і яку репатріювали ось останні кілька тижнів тому.
І є взагалі відкрита інформація про те, скільки там українських жінок, да, українських сімей знаходиться?
Або... Справа в тому, що інформація є від різні, скажімо, і державні органи, так, і якісь політики, вони дають зовсім різну інформацію. Ми насправді орієнтуємося, ми, тобто я і мій колега, люди, які працюють цією темою як журналісти, ми орієнтуємося на дані, які має об'єднання родичів українок, це називається воно «Діти Сирія Ірак». І за їхніми підрахунками, вони підраховують суто ті сім'ї, які хочуть повернутися в Україну. Тому що, насправді, як я вже говорила, є ті, хто не хоче і чекає відродження ісламської держави, і серед них, на жаль, теж є українки. І це є жінки, в тому числі з дітьми, і етнічні українки, в тому числі з Західної України, які вони не хочуть повертатися додому. Тобто ми орієнтуємося лише на тих, хто хоче, і тих, хто хоче, станом на сьогодні, це 10 сімей, тобто 10 жінок і 23 дитини.
І з них вже оцих 4 родини повернули, чи це ті, хто
це
залишається?
Так, це ті, хто суто залишається. Справа в тому, що мали повернути ось в цю останню поїздку, мали повернути всі сім'ї, і ми так сподівалися на це, і очікували, якраз поїхали для того, щоб зафіксувати цей момент. Але в якийсь момент знову вкотре переговори, вони не те, щоб зірвалися, але знову змінилася ситуація, і змогли повернути одну сім'ю з Рожу. А ті сім'ї, які були в Альхолі, їх зараз перевели до Рожу, тому що звідти буде легше їх репатріювати хоча б частинами.
І з якими от проблемами зараз стикається Україна? От чому ми не можемо їх зараз, ці 10 жінок з дітьми, забрати?
Насправді це відкрите питання, ми можемо лише здогадуватися, так, тому що офіційна позиція, вона однозначна, тобто сирійський Курдистан. Таборами керують сирійські демократичні сили, це військовий альянс, основу якого складають сирійські курди, відповідно, скажімо так, сирійський Курдистан вирішує це питання. А оскільки ця територія не признана, це не держава, ми не маємо з ними дипломатичних стосунків, відповідно, і вести якісь перемовини на офіційному рівні, заключати якісь там домовленості, так, ми не можемо. Тому це все відбувається так, скажімо, наполовину офіційно, тобто через особисті знайомства, через повторні якісь там, ось, зокрема, величезну роль у цих переговорах відіграє почесний консул України в Ербілі. Ербіль – це столиця іракського Курдистану. І почесний консул Фархад Шакер, він сам родом із сирійського Курдистану, зокрема, з Камишли. І ось такий спосіб через особисті якісь контакти, знайомства, через домовленості вдається витягувати хоча б частинами ці сім'ї. Я від себе додам, це абсолютно ця інформація не є якась офіційна, тобто, скажімо так, в якихось непрямих розмовах певні кола там людей, які задіяні в тих чи інших сегментах операції, можуть про це сказати, але знову ж таки це не офіційно. Тобто у нас дуже добрі стосунки з Туреччиною, в Україні я маю на увазі, а сирійські курди, сирійський Курдистан, це, ну, вони воюють з Туреччиною вже понад 10 років, тому Україна не може нічого якось і висловити якусь свою прихильність в інший спосіб, скажімо так, щоб не зіпсувати свої відносини з Туреччиною. Як це, скажімо так, я ці слова від себе говорю, не офіційно.
Да, зрозуміло. І от ви поспілкувалися з деякими жінками, як взагалі, що вони розповідають, як до них ставляться, які там взагалі умови?
Умови катастрофічні. Альхол – це взагалі страшне місце насправді. Скажімо, ми не з того, що ми побачили на власні очі, це один момент. Але окрім того, там є правозахисні і гуманітарні міжнародні організації, які працюють там роками. Для розуміння, більшість людей, а це станом на сьогодні, це понад 60 тисяч, орієнтовно 62 тисячі людей живе в Альхолі. Сам табір, він дуже давній, він ще з періоду іранської війни, тобто він розрахований на 11 тисяч людей, тобто ми розуміємо, що це в 6 разів перевищена чисельність на цього населення. І відповідно там немає проточної води, там немає стічної каналізації, там немає світла, електрики як такої. Там немає опалення. Тобто люди цілорічно живуть у наметах, Це такі полотняні намети, так, вони трішки ущільнені, які їм роздає ООН, ЮНІСЕФ, наприклад, час від часу вони змінюються, але багато жінок роками живуть в одних і тих самих наметах, які вони просто латають і намагаються якось укріпити. І якщо влітку це плюс 50, плюс 60 градусів, знову ж таки потрібно розуміти, що без води, тому що воду завозять раз в день зранку, і якщо ти встигаєш набрати собі достатню кількість, це от все, що ти маєш. І це і взимку там як такої мінусової температури немає, але там ось зараз, скажімо, з кінця жовтня починається сезон дощів, який триває аж до весни. І це дуже холодно, і страшенні буревії бувають, і ці намети зносяться. Ну, тобто це польові умови цілорічно, при тому, що там це пустеля, це нафта, тобто нафтові качалки, які викачують нафту і переробляють її десь там поряд. Ну, скажімо, якщо хтось дивився постапокаліптичні якісь фільми на зразок там Mad Max, це от абсолютно ця картинка, яку можна уявити. Ну і немає нормальної їжі і медичного догляду ніякого. Тобто є реально ситуації, коли людина помирала, там жінка чи дитина помирала від того, що їй вчасно не надали допомогу стоматологічну. Ну, так, такого рахунку. Тобто хвороби, від яких в сучасному цивілізованому світі не помирають, там досить поширена історія.
А чи утримують там жінок? І от які умови для того, щоб вони змогли, ну, крім того, що держава повинна, да, їх забирати, а от що треба для того, щоб вони повинні відмовитися від віри? Як це відбувається?
Ні, насправді це повинна бути домовленість між сирійськими, курдськими, так, між курдськими силами і відповідною країною про репатріацію. І тут потрібно розуміти, що хоча от на будь-яких міжнародних площадках курдські сили, вони говорять про те, що ми дуже просимо вас забирати своїх жінок і дітей, і чоловіків, які є в тюрмах, там дуже багато і тюрем саме для чоловіків, бойовиків Ісламської держави. Тобто офіційна позиція, будь ласка, заберіть їх у будь-який спосіб, ми готові їх віддати. Але разом з тим потрібно розуміти, що сирійський Курдистан, він ж все ж таки, це, скажімо, найпотужніша сила, яка зупинила ісламську державу від розвитку, так, від поширення, розгромила її. І це ціною дуже великих жертв, особливо серед молоді, тому що коли почалася ця війна і наступ, то кожна сім'я от просто взяли і знялися, і всі пішли. Це і діти, там 12-13, підлітки, 15-18 років, і жінки, і чоловіки, і люди похилого віку. Вони просто розуміли, що якщо вони не здолають, не переборють, так, цей момент, і не дадуть відсіч, то їм просто там не жити, тому що курди іншої віри, ніж так, бойовики Ісламської держави. Відповідно, їх очікувало повне знищення, і це були криваві, жахливі історії. І тобто цим людям вони хочуть, скажімо так, не якоїсь вдячності, але хоча б визнання того, що саме вони допомогли світові подолати цю величезну загрозу. І вони хочуть якоїсь допомоги у вигляді, наприклад, якоїсь медичної допомоги, чи хоча б, щоб покалічених там дітей взяли на лікування ті чи інші країни, чи хоча б якогось мінімального культурного визнання. Наприклад, багато європейських країн, у яких невелика кількість жінок і дітей була в таборах, вони у такий спосіб, що культурне представництво, наприклад, невеличке там сирійського Курдистану зробили у себе в країні. Тобто вони хочуть хоча б якогось мінімального визнання. І ці перемовини якраз на це вони, в принципі, з усіма державами вони ведуть у той чи інший спосіб перемовини такого гатунку.
Тобто тому що ці табори вважаються в сирійському Курдистані небезпечними. Ну і зрозуміло, що так, ніхто не хоче на своїй території утримувати багато людей, які умовні вороги, ну, якщо так можна сказати.
Так, ідеологічні вороги, і це насправді є ж ісламську державу на території, якби, на суші її не існує вже, так, її розгромили тоді ж, на початку 2019 року, але штука в тому, що залишилися сплячі такі осередки, і це ж постійні терористичні атаки, і всі прекрасно, ну, ті, хто там живе, прекрасно розуміють, що це величезна небезпека, ці табори, тому що вони можуть у якийсь певний спосіб підживлювати, так? Там же ж теж ростуть діти. Там, ну, якщо ми говоримо про те, що там є підлітки, які за 5-6 років вони стануть повноцінними членами суспільства, і якщо їх нормально не дерадикалізувати, так, і не дати їм нормальну освіту, то вони просто поповнюють ряди цих можливих терористичних загроз у світі. І над про це вони постійно говорять. Курська адміністрація постійно на цьому наголошує, що зараз це той момент, коли потрібно розбиратися з цією історією, але вони не можуть цього робити самостійно. Але разом з тим багато європейських країн просто не хочуть навіть брати на себе цю відповідальність. Це ж ваші громадяни, але вони, ну, це поки це вони роблять вигляд, що ця історія їх не стосується.
Отже, наразі Україна теж в такому, да, не дуже зрозумілому знаходиться взагалі ситуації зрозумілій, тому що ми не можемо з одного боку, да, співпрацювати з непризнаними квазіутворюваннями, а з іншого боку ми повинні визволяти своїх громадян. Отже, питання залишається відкритим.
Однозначно, мені дуже імпонує той момент, що справа зарухалася, скажімо, про те, що там є українки відомо досить давно, і готувалися ще в 19-му році, ще готувалися ці евакуаційні, так, репатріаційні заходи, але в якийсь момент воно все заглохло. І ось, скільки це виходить, це в новорічну ніч, в ніч на 2021, так, рік, була перша репатріація, дві сім'ї повернули. І з цього моменту Україна задекларувала свій намір повертати своїх громадян, і якби і дорослих, і малих, тому що є частина країн, які, наприклад, жінок принципово не повертають, а забирають лише дітей. Ось, наприклад, як Росія це робить останнім часом, або як Таджикистан також це робив. Тобто є країни, які забирають в тому числі чоловіків, як, наприклад, там Казахстан чи Узбекистан, а є ті, хто просто відгороджується від них. Україна в цьому списку, вона десь посередині, тобто це великий крок на зустріч людяності, як на мій погляд, те, що Україна задекларувала і робить шляхи, і хай там мінімальними якимись кроками такими, так, але забирає своїх громадян. У нас їх не так багато, і в якийсь момент я розумію, що це завершиться ця історія. От, тому, скажімо, потрібно розуміти усю складність ситуації, тому що поза тим, що моя ж таки думка, що права людини понад усе і нічого немає важливішого за людське життя, але я розумію і ці дипломатичні нюанси, коли наші перемовники намагаються визволити своїх громадян, нічого не пропонуючи взамін, тому що вони нічого не можуть запропонувати.
Це була репортерка Альона Савчук. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.